Iubirea este cea mai puternică forță din univers, dar ea are mare legătură cu încrederea. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Asta e încrederea, un nume bun, integritatea. Auziți despre iubire. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Știți de unde începe totul? De la lipsa timpului, unul pentru altul. De la lipsa disponibilității pentru a-ți spune ce mi s-a întâmplat astăzi. A te întreba cum te simți astăzi. De la lipsa aprecierii unei mâncări începe totul. Mâinile acestea ne-au fost date să mângâiem, nu să lovim. Sper să fiu auzit bine. Nici măcar cu pumnul în masă. O zice cineva, frate Cristi, eu dau cu pumnul în masă ca să se audă când vorbesc. Iubiți frați și surori, iubite familii, sunt recunoscător Domnului că în această seară, împreună cu soția, vă putem vizita și cu multă modestie și serenie vrem să vă și slujim. Acum, dumneavoastră va trebui să fiți mai pocăiți ca și mine în seara asta. Știți de ce? Că e foarte greu să ascult sfaturi de la unul care e mai tânăr ca tine. Și sunteți aici, cred că vreo jumătate care, față de care eu sunt mai tânăr și poate nu am atâția ani de căsătorie pe cât aveți dumneavoastră. Însă vă dau o încurajare, am înțeles în viață că nu lungimea vieții e importantă, ci calitatea ei. Și noi facem, eu cu soția, peste câteva zile 13 ani de la căsătorie, poate unii faceți deja 15-20, mulțumim. Nu ne dorim altceva decât să ajungem în cer cu familiile noastre. De la bun început vreau să spun că a te căsători nu e un lucru greu. Nici măcar a rămâne căsătorit nu e un lucru greu. Însă a rămâne îndrăgostit. Acum erosul vine și pleacă. Agape rămâne. Dar a rămâne în dragostea aceea agape și a iubi, cum spune Ioan 13:1, Iisus a iubit pe ai săi până la capăt. Asta e marea provocare a generației noastre. De aceea vreau astăzi să ne oprim la ceva foarte important pentru familii. Și vreau să citesc așa cum stați, din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 17. Un text pe care noi îl citim la nunți și îi înțelegem pe miri că în ziua nunții nu prea să atenție la ce se predică. Dar la dumneavoastră fluturii din stomac au trecut, cred că veți fi mai atenți, erosul a plecat, a rămas agape. Și chiar despre agape vorbește Pavel aici, îngăduiți-vă unii pe alții, Coloseni 3:13. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, duceți-l la comitet. Nu așa scrie. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Mă opresc să vă pun o întrebare. De când v-a iertat Domnul și până acum, de câte ori v-a dus Domnul aminte de păcatele pe care vi le-a iertat? Rog surorile mai ales și frații să nu ne mai aducem aminte unii altora de ceea ce ne-am iertat. Amin? Ascultați, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vreau să mă opresc în această dupămasă, iubiții mei, la această expresie, orice faceți cu cuvântul, și doar aici mă opresc, la comunicare, la importanța comunicării corecte în viața de familie. Că până la urmă toți comunicăm. Toți vorbim până la urmă. Acum, adevărat, surorile undeva la 20.000, 20 ceva de mii de cuvinte pe zi, bărbații 7, 10.000, dar spunea cineva, fiind întrebată de ce folosești 20.000 tu și bărbatul tău 10.000, și ea spunea, poate sinceră, pentru că trebuie să repet ce am spus, ca să fiu înțeleasă. Și uneori ne mai repetă și soțiile, ți-am spus de priza aia de 3 luni de zile, dar la voi nu se întâmplă, de aia nu insist, slăviți să fie Domnul, numai la mine. Iubiții mei, vreau să încep mai întâi de la un verset din Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Aici este folosit cuvântul omul. Omul. Și dicționarul explicativ al limbii române, nu știu cel suedez cum îl descrie pe om, spune așa, că omul este ființă superioară, socială, caracterizată prin gândire, inteligență și limbaj articulat, prin poziția verticală a corpului și așa mai departe. Înainte să vorbim de familie, înainte să vorbim de biserică, înainte să vorbim de botez, de Duhul Sfânt, de ce vreți dumneavoastră? Chiar de acest dicton foarte frumos aici afișat, de un maestru, de un Iisus care te cheamă la El. Înainte să vorbim de orice altceva, ar trebui să vorbim despre a fi oameni. Spunea David lui Solomon, întărește-te și fii om. Iubiții mei, nu știu cum e în Suedia, eu în România tot mai puțin oameni întâlnesc, vă spun sincer. Tot mai rar găsești oameni. Auziți, definiția omului, caracterizată prin gândire. Păi când vezi unii ce scot pe gură, îți dai seama că au ocolit creierul. Efectiv, ca în sensul giratoriu, au ocolit gândirea. Că dacă ar fi gândit ceea ce urma să spună, nu mai spuneau cuvintele alea. Apoi, om, auziți, inteligență. Acum, nu știu cum e în Suedia, ce vreau să vă spun e că românii, 6% dintre români pun mâna pe o carte odată pe an. 6% dintre români citesc. Să începem cu Biblia. 85% dintre creștini nu pun mâna pe Biblie niciodată. Iubiții mei, de unde ne poate veni inteligența sau mai sus, înțelepciunea? Din Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu pe lângă Biblie mai folosesc și alte cărți. Chiar m-am bucurat că am venit cu trenul, că am putut să mai citesc. Știți de ce? Ori de câte ori citești o carte, nu trebuie să repezi greșelile pe care autorul le-a făcut în viața lui. Salvezi vreo 60 de ani. Vorbim de cărți bune, ale unor oameni care au trăit cu Dumnezeu. Inteligență, nu? Apoi spune aici limbaj articulat, poziție verticală. Păi parcă tot mai rar găsești oameni care să fie verticali. Eu am tradus metaforic, ca să înțeles definiția omului. Să fii un om integru, să fii un om vertical. Da? Noi români avem tot timpul maxima asta. Capul pleca să abia nu-l taie. Și ne plecăm la orice. Știți? Asta strigă lumea din ziua de azi. Toleranță. Toleranță. Dragii mei, în fața adevărului trebuie să rămânem verticali. Pentru principiile pe care le avem trebuie să rămânem verticali. Și dacă trebuie să plătim într-o zi chiar și cu viața, să fim gata să o facem. Vreau astăzi să mă opresc la, auziți, limbaj articulat. Limbaj articulat. Spunea cineva, omul este o ființă extrem de complexă, capabilă de o enormă gamă de trăiri și sentimente, de la cele mai lăudabile până la cele mai execrabile. Și omul și unele animale pot să exprime anumite emoții, ca bucuria sau tristețea, frica sau curajul, dar numai oamenii pot să exprime prin mimică sau pantonimă sentimente ca fericirea, satisfacția, timiditatea, râsul, plânsul, disperarea, dorința de cunoaștere sau speranța. Pe de altă parte, tot numai la oameni, nu și la animale, se pot întâlni caractere ca disprețul, ura, sarcasmul, cruzimea, sadismul, vanitatea. Eu n-am văzut niciun animal să se uite mai sus unul la altul, știți? Să ia peste picior pe celălalt. Dar oamenii am văzut, în ghilimele oameni, știți? La unele lucruri am bătut animalele. Iubiții mei, omul nu numai că poate să pronunțe sunete individuale, ci poate formula cuvinte din aceste sunete și apoi poate face ceva extraordinar, propoziții organizate gramatic, mesajul fiind unul articulat. Despre comunicare vreau să vorbesc, subiectul preferat al femeilor, al doamnelor și poate subiectul pe care noi bărbații nu prea îl suportăm. Noi am fi stare să stăm 3-4 ore pe telefon, dar 5 minute parcă ne-i greu să ascultăm ce spune doamna noastră sau soția. Cel mai important lucru dintr-o comunicare, știți care este? Ascultarea. Ascultare. Primul pas pentru o comunicare bună este să asculți cu interes, cu atenție. Iacov 1:19. Orice om să fie grabnic la ascultare. Și m-am uitat și în alte versiuni, nu se referă aici la a împlini predica care ai auzit-o. Se referă la ascultarea interlocutorului când are loc un dialog. Încet la vorbire. Noi parcă suntem invers. Încet la ascultare și grabnici la vorbire. Eu mărturisesc că de multe ori o întrerupe soția mea la mijlocul propoziției, parcă ghicind sau știind ce va urma să zică, și îmi dau drumul la gură. Și uneori spune, vezi că aici ai luat-o pe sens invers. N-am vrut să zic asta. Dar parcă din lipsă de timp, parcă așa pe grabă, hai, nu te mai ascult, hai să spun ce ai vrut să spui. Iubiții mei, statisticile spun că putem asculta 125 până la 250 de cuvinte pe minut. Iar în momentul când gândim și frământăm, și acum, doamnele, iară au o diferență față de noi, noi când ne punem în pat, în 2 minute suntem dincolo. Doamnele, femeile, cam o oră, două, uneori și trei, frământă tot ce s-a întâmplat în timpul zilei. Și ar fi de preferință în frământările alea să nu fie nicio propoziție din partea ta. Să fie doar din partea altora. Dar noi gândim la o rată de 1000 până la 3000 de cuvinte pe minut. Cu toate acestea, 85% din ceea ce învățăm provine din ascultare. Spunea cineva, n-am învățat nimic nou când am vorbit, numai când am ascultat. 45% din timpul nostru, iubiții mei, îl petrecem ascultând. Ascultând. Iar atunci când vorbim cu o persoană, putem reproduce cam jumătate din ceea ce spune o persoană imediat după ce o auzim. După acest moment, procentul scade până la 20%. Și acum vreau să vă spun 5 tipuri de ascultare. Klaus Müller le-a formulat, nu sunt eu cel care le-am formulat. Primul fel de ascultare este ignorarea. E momentul acela când partenerul de dialog vorbește cum vorbește televizorul. Iar noi, după o perioadă de timp, realizăm că efectiv n-am ascultat nimic din ce a spus celălalt. Problema apare când celălalt face o întrebare. Atunci ne dăm seama și facem un efort foarte mare și recunoaștem până la urmă rușinați că n-am ascultat nimic. Un al doilea tip de ascultare este ascultarea prefăcută. Vi s-a întâmplat la intrarea într-o biserică sau într-o încăpere? Vorbiți cu cineva, iar peste umărul lui priviți să vedeți cine intră pe ușă. Ce poșetă de la Shein și-o luat aia. Dar zi mai departe, zice, spune. Te ascult, zice, te ascult. Asta se numește ascultarea prefăcută. Zâmbim politicos, dar de fapt nu ascultăm. O altă ascultare este ascultarea selectivă. Filtrăm ce auzim prin propriile noastre imagini asupra lumii, auzim doar ce vrem să auzim, mai ales acele mesaje care întăresc convingerile noastre. O altă ascultare este ascultarea cu atenție parțială. Ne concentrăm pe mesajul verbal, dar ignorăm mesajele non-verbale. Și a cincea ascultare este ascultarea empatică. Ascultarea pentru a înțelege. Înseamnă că ne dăm tot interesul pentru a vedea dorințele, motivele și situația interlocutorului. Suntem atenți atât la elementele verbale, cât și la elementele non-verbale. În momentul când ascultăm empatic, facem ceva extraordinar. Putem să intrăm în inima interlocutorului, să înțelegem nevoia și să răspundem în consecință. O să vă vină greu să credeți, însă cele mai multe familii n-au probleme financiare, au probleme de comunicare. Cele mai multe familii nu au probleme cu soacra și cu socrii și cu nașul și cu finul. Au probleme de ascultare. Iubiții mei, când ascultăm de la 1 la 4, să știți că apar probleme în familie. Când ascultăm empatic, când întoarcem telefonul pe masă, când suntem deschiși să ne punem inima pe tavă, atunci familia noastră o duce bine. Pentru că cel care vorbește își dorește să fie ascultat. Pentru aia vorbește. Mai spun ceva. Cei mai mulți oameni nu ascultă ca să înțeleagă, ci ascultă ca să răspundă. Din păcate. Cei mai mulți pentru asta fac. Doar ca să formuleze un răspuns. Iar asta este o greșeală enormă. Haideți să mergem mai departe la baza comunicării. Am trecut de ascultare. Baza comunicării este încrederea. Încrederea. Știu că este multă teorie astăzi, cu proiector n-am putut să vin, dar aș vrea să mă ascultați, dacă se poate, empatic. Baza comunicării este încrederea. Atunci când mergi la doctor și te întreabă doctorul ce ai mâncat alaltă, iar ce îi spui? Nu-i treaba ta. Așa îi spui? Dacă un păstorul te întreabă unde ai fost azi la rugăciune, dar e treaba ta, pastor, ai fost... Voi n-ați pățit-o, slăviți, eu am pățit. Dar pe fata lui ăla, nu o vezi numai pe fata mea? Iubiții mei, ascultați-mă, și păstorul nu ne ia niciun ban când ne întreabă unde ai fost marța trecută. Doctorul îți ia bani și spui tot. Tot spui. Și ce ai mâncat, și cum ai umblat, și câte grade au fost afară, tot spui. Știți de ce? Între mine și doctor are loc o comunicare deschisă și transparentă. Pentru că există o încredere. Eu am încredere că școala pe care a făcut-o doctorul nu a făcut-o sărind de pe geam de la medicină. Să chiulească că nu a venit profesorul. Cum se mai întâmplă în România la liceu sau la gimnaziu? Am încredere că omul acela este profesionist și pregătit bine ca să-mi formuleze un diagnostic și o rețetă. Merg la un jurist, poate, la un avocat. Ai o problemă cu pământul, trebuie să recuperezi, poate o moștenire. Și îi spui tot și el îți ia banul. Dar tot pe încredere faci lucrul ăsta. Iubiții mei, între mine și soția mea, noi nu ne luăm banul unul la altul când comunicăm. Dumitale cu soția când comunici, dincolo de încredere, mai este ceva. Este și iubire. Este și dragoste. Iubirea este cea mai puternică forță din univers, dar ascultați-mă ce vreau să vă spun. Ea are mare legătură cu încrederea. Iubirea este cea mai puternică forță din univers, dar ea are mare legătură cu încrederea. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Asta e încrederea, un nume bun, integritatea. Auziți despre iubire. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Și acum o să ajung la cel mai important punct din seara aceasta. Și ascultați. Încrederea este șoseaua pe care circulă cuvintele dintre soț și soție. Și o să vă rog ceva în seara aceasta, în numele Domnului Iisus. Nu dinamitați, vă rog, șoseaua încrederii. Nu dinamitați, vă rog, șoseaua încrederii. Am 13 ani de căsătorie și probabil că vor mai fi și alții. În 13 ani nu mi-am mințit soția niciodată, deși am avut nenumărate ocazii când puteam să fac lucrul ăsta fără că ea să mă prindă. Din 3 motive n-am făcut lucrul ăsta. În primul rând, pentru că sunt creștin. 2. Pentru că sunt slujitor. Un slujitor care minte n-are ce să mai spun la alții. Nimic. 3. Și de ce în altă rând n-am mințit-o? Pentru că îmi trebuie încă 13 ani ca să mă mai creadă vreodată. Iubite familii, am întrebat pe un prieten care lucrează ca judecător în România, cum îți permiți să divorțezi cupluri? Și el s-a uitat zâmbind la mine și a zis, frate Cristi, eu nu divorțez pe nimeni. Și am zis, ba da, că tu le semnezi actul de divorț. Și el a zis, frate Cristi, oamenii care vin la mine sunt divorțați deja de ani de zile. Unii sunt divorțați financiar, fiecare cu cardul lui, cu pormoneul lui și cu pinul pe care să nu-l cunoască partenerul. Alții sunt divorțați sentimental, dorm în camere separate de ani de zile. Alții sunt divorțați din punct de vedere social. Frate Cristi, acești oameni când vin la mine, eu nu m-am constat cancerul și migrena pe care ei o au de ani de zile și care la mulți deja este metastază și prin semnătură confirm că acel cancer deja este în stare avansată. Eu n-am divorțat pe nimeni. Știți că oamenii care ajung în probleme, știți de exemplu că Alzheimerul se instalează în corpul unei persoane cu 15 ani înainte să fie descoperit. Știți că o familie care ajunge la frații păstori sau la comitet sau la tribunal au de fapt Alzheimer cu câțiva ani înainte instalat. Iubiții mei, o să vă vină poate să zâmbiți comunicare, dar ce nu știu eu să vorbesc. O veni Boariu dândeva să ne spune cum să vorbim. Îmi pare rău să vă spun că am stat de vorbe cu vreo 70 de familii în prag de divorț anul acesta. La cele mai multe n-am avut ce să mai fac. Am observat oameni intrând în biroul pastoral, care și în ziua când i-am chemat la împăcare, au vrut să ia telefonul celălalt, lasă telefonul jos, că de față cu mine, cu păstorul, ce fac de față cu ei? Știți ce am înțeles? Că înainte ca oamenii să-și piardă respectul unul față de altul, își pierd încrederea. De aceea vă rog foarte mult să fiți foarte atenți la minciună, infidelitate, trădare, lucruri ascunse. Când eu îi spun soției mele, n-ai ce să cauți pe contul meu de Facebook, n-ai ce să știi tu pinul de la telefonul meu, eu deja am semănat o sămânță care se numește neîncredere. Și sămânța aceea este ca bulgărele de zăpadă pe care îl rostogolești și într-o zi se face mare, mare, mare. Îți trebuie câteva secunde ca să strici un nume bun și îți trebuie câțiva ani ca să ți-l construiești. Comunicarea apoi este compusă din trei părți. Și acum o să vă surprinde poate lucrul acesta. 7% sunt cuvintele sau contează cuvintele dintr-o comunicare. Doar 7%. Ascultați, 38% contează tonul pe care spui. Și 55% contează gesturile. Repet, pentru că n-ați fost atenți, nu m-ați ascultat. 7% cuvinte, 38% ton, 55% gesturi. V-ar place să vă spună partenerul, te iubesc. Dar au spus cuvinte foarte frumoase. Tonul și gesturile au anulat cuvintele. De aceea am să vă rog în această seară, nu vorbiți la telefon subiecte sensibile, că doar 7% se aude. Iar eu, dacă mă uit la biserica asta și analizez biserica, analizez tavanul bisericii, doar după 7% din tavan, s-ar putea cu siguranță să greșesc. Iubiții mei, prin comunicare ne descoperim asemănările și diferențele dintre noi. Ați auzit expresia asta vreodată la cineva sau la dumneavoastră în familie? De ce nu mi-ai spus mai repede că îți place lucrul ăsta, culoarea asta, masa asta? De multe ori avem impresia că partenerul ghicește ceea ce noi gândim, deși nu ne-ar plăcea să se întâmple asta. Dar la câteva momente sau câteva imagini, parțiale vorbind, parțial vorbind, ne-ar place ca să-și dea seama fără să mai spune. Iubiții mei, comunicarea nu este opțională, ci este obligatorie, dar nu trebuie făcută din obligație. Iubiți bărbați, așa e că parcă simțiți ceva special când vă spune soția, hai acasă că am ceva să spun. Deja parcă te gândești, ce vrea să-mi spună? Mai ales că surorile, doamnele, folosesc un limbaj foarte codat. Când îți spune că nu are nimic, ce ai? Nimic. Să știi că are totul. Să știi că e dezastru. Ce te așteaptă, numai Dumnezeu te poate scăpa. Da? Când spune bine, bine, bine. E ca și tu crezi că au încheiat. De fapt, numai o luat aer pentru următoarea etapă. Și sunt și alte lucruri pe care le veți descoperi de-a lungul vieții. Căsătoria este foarte frumoasă. Însă, iubiții mei, va trebui să înțelegeți că suntem diferiți. Și o să vă spun o diferență majoră pe care eu la început n-am înțeles-o în căsătorie. Bărbații sunt concentrați pe lucruri. Doamnele sunt concentrate pe relații. Vă dau un exemplu. Dacă eu mă duc la biserică, la orice biserică și mă pun pe bancă și nimeni din biserică nu mă salută, eu vă spun sincer, nici 1% nu mă supără. N-am nicio problemă. Dacă o doamnă, o soră vine la biserică, se pune pe bancă și cele 5 surori de lângă ea nu se uită, nu îi spun pace, nu contează ce s-a predicat în ziua aia. Nu contează ce cântări au fost. Acasă va merge cu această problemă. Din cele 5, 4 s-au uitat ciudat la mine, 3 m-au analizat greșit și 2 cred că au ceva personal cu mine. De ce? Și nu vreau să râdem de surori. Doamnele se concentrează pe relații. Nu o să vezi femeie necăjită că mașina ta are motorul stricat sau are pană. Bărbatul, dacă mașina are motorul stricat, nu mai e bun de nimic. Pentru că bărbatul se concentrează pe lucruri. Dacă mama mea nu vorbește cu mine sau soacră mea nu mă suportă, vă spun sincer, nu am nicio problemă. Slăviți să fie Domnul, că nu-i cazul. Dar nu am nicio problemă ca și bărbat. Să te păzească Dumnezeu ca mama sau soacra să aibă ceva cu nevastă ta. Poți să-i duci flori cu tirul. Nu rezolvi. Pentru că femeia se concentrează pe relații. Iubiții mei, Dumnezeu să fie slăvit că femeile au fost construite așa. Pentru că prin asta relația cu copiii poate fi salvată, poate fi bine pusă la punct și în felul ăsta ne completăm unii pe alții. Numai că dacă nu comunicăm, nu o să ne dăm seama de diferențele acestea. În Efeseni 5:19 Biblia spune, vorbiți între voi. Noi vorbim mult despre noi, știți? Am văzut, din păcate, femei care vorbesc despre bărbaților cu alte femei. Mă zice, șată, ui, așa, șa mea, zice, bă, tăți bărbați așa, zice. Problema este că bărbatul tău se va întâlni peste câteva zile sau luni cu doamna respectivă, poate, nu știu, din greșeală, în piață. Și doamna, în timp ce va zâmbi, se va gândi, și ăsta e cașa mea. Că doar m-o zis nevastă asta că e cașa mea. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu nu să vorbim despre noi, să vorbim între noi. Amen. Vreau să vă pun o întrebare. Ești prea ocupat pentru o comunicare corectă? De multe ori e greu să ne facem timp, să găsim timpul acela ca să comunicăm corect. Iar aici vă duc în față o întâmplare din 15 aprilie 1912. Ați auzit de Titanic cu siguranță? În 2012 s-au împlinit 100 de ani de la scufundarea Titanicului. În seara aceea, groasnică, vasul California, la ora 19, a transmis un mesaj radio către Titanic, avertizând despre un câmp de gheață de care California aproape că s-a ciocnit. Capitanul Californiei a ordonat echipajului să oprească peste noapte, ajungând la concluzia că este prea periculos să ne continuăm drumul. În timp ce pleca de la schimbul de tură, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Din nou, vasul California a transmis un mesaj avertizând: noi ne-am oprit, este gheață în față. Semnalul radio a fost așa de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Ascultați răspunsul radiofonistului de pe Titanic. Taci! Taci! Sunt ocupat! Vasul California și-a oprit transmisia wireless la ora 11:30, 23:30 seara, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 20:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața în acel dezastru. Știți de ce? Pentru că un om a spus: sunt prea ocupat să pot comunica cu tine. Știți că sunt astfel de parteneri care sunt prea ocupați să mai poate comunica. Iubite Doamne, dacă dumneavoastră nu se vă faceți timp să vă apreciați soțul, diavolul va găsi o colegă de servici care îl va aprecia mai bine ca dumneavoastră. Iubiți gentlemen, iubiți frați, dacă dumitale nu o să-i duci flori, nu o să-i zâmbești, nu o să întrebi cu ce pot să te ajut, se va găsi un coleg de servici sau un vecin care să vorbească frumos cu ea. Știu că vă vine să zâmbiți. Eu vă spun cazuri pe care le-am avut la mărturisire fără să divulg nume, ca să păstrez confidențialitatea. Știți de unde începe totul? De la lipsa timpului unul pentru altul. De la lipsa disponibilității pentru a-ți spune ce mi s-a întâmplat astăzi, a te întreba cum te simți astăzi. De la lipsa aprecierii unei mâncări începe totul. De la lipsa unui gest care să arate respect, care să arate bunătate. Merg mai departe spunându-vă că în comunicare pot apărea ridicări ale tonului, nervozitate, mânie. Și Biblia și aici este foarte atentă. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele. Și slavă Domnului că sunt în Suedia astăzi, unde soarele apune cam de vreme, în multe luni din an. Acum românii cam pot să țină până pe la 7 seara, știți? Să zic că am ceva cu cine, dar pe la 7 ar trebui să cam rezolve. Suedezii pe la 2 cam, iarna mai ales deja, știți? Nu vă rămâne prea mult timp să vă certați. Folosiți-l cu înțelepciune. Să fiți supărați unul pe altul. Iubiții mei, să știți că mânia necontrolată și nerezolvată poate duce la lucruri grave. Cei mai mulți oameni din pușcărie, dacă îi veți întreba cum te-ai omorât pe omul acela, cum de ți-ai bătut soția, cum de-ai făcut gestul ăla necugetat, știți ce vor spune? M-am mâniat. Și când ultima roadă a Duhului Sfânt, care n-ar trebui să fie cea mai puțin importantă și care se numește autocontrolul, lipsește, mânia aduce lucruri grave după ea. Iubiți bărbați, mâinile acestea ne-au fost date să mângâiem, nu să lovim. Sper să fiu auzit bine. Nici măcar cu pumnul în masă. O zice cineva, frate Cristi, eu dau cu pumnul în masă ca să se audă când vorbesc. Zic, când trebuie să dai cu pumnul, deja nu se mai aude. Știți? Iubiți bărbați, respectul se câștigă, nu se impune. Iubite surori, cea mai mare teamă a unui bărbat este că nu mai este respectat. Iubiți bărbați, cea mai mare teamă a doamnelor voastre este că nu mai sunt iubite sau că nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. De aceea un bărbat nu are nevoie să audă în fiecare zi, te iubesc, dragă. N-are nevoie un bărbat. Dar un bărbat are nevoie de respect. Când spune acolo să fie supuse bărbaților lor, acesta este înțelesul, să-și respecte bărbatul. Un bărbat respectat înflorește, un bărbat respectat duce familia mai sus, un bărbat respectat progresează în credință, profesional, în toate lucrurile. Un bărbat călcat în picioare va duce casa în prăpastie și va trebui dumneata ca doamnă, ca soră, să pui mâna pe volan. Și va trebui să fii și în dreapta și în stânga. Dar s-ar putea să ți le faci cu mâna dumitale dacă n-ai vegheat și nu ți-ai respectat bărbatul. Un bărbat care este respectat nu este umilit în public. O mers cineva cu soțul la o altă familie și au văzut ce casă frumoasă aveau și la un moment dat îi spune ea soțului: "Nu vezi cum alții pot și tu nu poți? Cum de ei pot, mă, și tu nu poți?" Vă dați seama că bărbatul ăla când a mers acasă nu și-a căutat un job cu 1000 de euro mai bine plătit, nu? Vă gândiți la lucrul ăsta. Iubiții mei, e nevoie de multă înțelepciune și e nevoie de multă cunoaștere și de multă dorință de a ne rezolva orice stare de supărare, de mânie, de ranchiună, de neiertare. Pentru că aceste stări pot aduce prejudicii foarte mari căsniciilor. Limba poate aprinde focul sau poate stinge focul. Iacov 3:5, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde. Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațăță mânia. Ce pui pe foc, apă sau benzină? Că focurile apar. Știi ce înseamnă iad? Iadul este locul unde dai foc și ai plecat. Cea mai simplă definiție a iadului. Știți ce multe familii au iad în casă? I-au lăsat cuvântul, i-au lăsat bajocura, i-au lăsat cuvântul ăla care umilia, o trântit ușa și o plecat. Iubiții mei, incendiile niciodată nu lasă rai în urmă, ci întotdeauna aduc pustiire, cenușă, fum și pagube. Nu e mai bine să stingem focul când e mic decât să stingem când e mare. Știți, dacă atunci când iei tigaie de pe aragaz, se aprinde tigaie, e mai ușor să o stingi atunci pe loc, decât să chem pompieri după ce și bucătăria și camera de zi ți-au ars. Vorbesc metaforic, vorbesc spiritual. Vreau în ultima parte a acestui mesaj să răspund foarte simplu la o întrebare: cum să gestionăm conflictele dintre noi? Spunea cineva că pocăiții nu se ceartă și dau dreptate. Ei doar au discuții teologice mai aprinse. Apar divergențe, noi venim din medii diferite. Noi avem ADN diferit fiecare. Noi avem preferințe diferite. Ce facem când apar conflicte? Ascultați, vă rog. Geneza 13:7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și între păzitorii tăi, căci suntem frați. Și tot Avram continuă și spune: nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Bineînțeles că nu la despărțire vreau să ajung. Avram și Lot erau nepotul și unchiul, sau unchiul și nepotul. Însă putem învăța ceva frumos din conflictul care a apărut, atenție, nu între cei doi, între păzitorii vitelor lor. 1. Cum să rezolvi un conflict? Rezolvă problemele sensibile în privat. Vă rog să fiți foarte atenți. A zis lui Lot, nu a zis lui Lot și la păzitorii vitelor. Când a apărut conflictul, Avram l-a tras deoparte pe Lot. Hai să vorbim un pic, Lot. Iubite surori, iubiți frați, când apare un conflict, nu vorbiți despre acel conflict de față cu copiii dumneavoastră, de față cu mama sau cu tata. de față cu musafirii sau cu vecinii. Când Abigail aude că David se înarmează să-i ucidă casa din cauza că avea un bărbat nebun, nerecunoscător, Abigail ia resursele necesare și merge la David și spune acolo ceva extraordinar. Îngăduie robei tale să-ți vorbească la urechi. La urechi. Nu a strigat Abigail de față cu 600 de oameni. David, bine că ai venit să mă scap de nebunul ăsta. Nu. Abigail a vorbit despre bărbatul ei la urechi. Problemele sensibile se rezolvă în privat. Acum noi ca frați slujitori știm, după câțiva ani de probleme, că oricine încearcă să rezolvă o problemă la adunarea generală și nu a rezolvat-o mai întâi în privat, nu prea are multe de spus. Noi la noi la Deva avem un obicei foarte frumos, înainte anunțăm în biserică. Dacă este cineva care are o problemă sensibilă de discutat la adunarea generală, îl așteptăm cu deosebită la comitet. N-ai venit la comitet, nu te poți ridica în adunarea generală. Și de 10 ani avem pace în biserică. De ce? Pentru că vreau să urmăresc Biblia. Dacă am un conflict cu soția mea, nu mă duc în biserică și urlu de față cu 300 de oameni la ea și nici dânsa la mine. Pentru că noi s-ar putea să ne împăcăm, dar oamenii nu te iartă. 2. Vorbește respectuos. Ascultați-vă rog cum îi spune Avram lui Lot. Mă, nemernicule, te-ai ajuns și tu? Nu. Te rog! Iubiții mei, acum încercați voi în familie să vă certați cu partenerul care vorbește foarte respectuos, foarte dulce, foarte blând. N-ai cum să te cerți. Că din start te dezarmează. Te rog! Ascultați, nu nepotul i-a spus la unchiu, că și eu când eram mic meream la unchiu să mă dea cu tractorul și îi spuneam, te rog frumos. Nu, unchiu îi spune la nepot, te rog! Iubite familii, sunt câteva cuvinte care fac lucruri mari în familie. Te rog, mulțumesc, îmi pare rău, nu îmi pare rău că te-am luat, nu la aia mă refer, că mai spun unii, îmi pare rău că te-am luat. Nu, îmi pare rău, dragă, zice. Sau, mulțumesc frumos, sau cuvântul ăsta, dragă, știți? Apoi, 3, vorbește de la egal la egal. Să știți că bărbatul s-ar putea să fie mai înalt, dar nu mai mare decât soția. În fața lui Dumnezeu, ca și făpturi, suntem egali. Ca și responsabilități, suntem diferiți. Nu va întreba pe soția mea Dumnezeu de ce nu ne-am rugat acasă cu familia. Pe mine mă va întreba prima dată. În fața lui Dumnezeu avem responsabilități diferite. Asta nu înseamnă că eu mă uit de sus la nevastă mea și spun taci, că eu am ultimul cuvânt, că așa spune Biblia că-s mai mare. Nu. Avram se uită la Lot și spune, suntem frați. Erau frați? Nu erau frați, era verișorul cu unchiul, era unchiul cu nepotul. Dar Avram a înțeles, nu pot să rezolv un conflict dacă eu îi spun nepoate, unde ce ai cățărat, mă, dă-te jos de acolo. Nu. Lot, în fața lui Dumnezeu suntem frați. Suntem frați. Noi suntem mai ceva decât frații, suntem un singur trup. Parteneri. Apoi 4. Nu lăsa conflictul să escaladeze. Avram a înțeles. Nu eu cu Lot m-am certat. Slujitorii noștri s-au certat. Dar mâine o să ne certăm noi dacă nu rezolvăm problema acum. Nu-i spune soției tale. Acum 3 ani am auzit despre tine ce ai făcut înainte să te măriți. Acum 3 ani am auzit. Nu-i spune așa. Că nu o să rezolv problema. Dacă ai auzit acum 3 ani, trebuia să-i spui acum 3 ani. Dacă n-ai rezolvat problema, nu mai spune. Amin. Spunea Richard Vurband, într-o zi m-am supărat pe soția mea. Și Vurband. Mă, dar și m-am supărat. Nu știu unde a fost în oraș și s-a supărat pe ceva. Și au zis, s-a gândit Vurband, mă, nu-i spun acum în oraș. Când ajung acasă o să-i spun. Acasă s-a luat nu știu cu ce treburi, a uitat. S-a pus la somn dimineața, au zis, mă, dar parcă trebuia să-i spun ceva, dar nu mai știu ce. N-au slavă Domnului că nu mai știu zice. Asta e frumos, e frumos. Vezi? Iubiții mei, la unii problemele încep în ziua nunții. Citeam despre un cuplu În timp ce coborau scările de la biserică, în ziua nunții, ea s-a uitat la el și a zis, nu mi-a plăcut tonul pe care ai spus da. Mă, da, o spus da, mă, nu o spus nu. Acum așa acolo i-ai găsit ceva de vină. Și acolo i-ai găsit ceva. Iubiții mei, 5. Fii gata să plătești prețul păcii. Fii gata să plătești prețul păcii. Avram o știu, dacă las pe Lot să aleagă, sigur o să ies pe minus. Dar au zis Avram așa, pacea e mai importantă ca dreptatea. Sunteți de acord cu mine? Dragii mei, dreptate, știți unde va fi? La judecată, acolo va fi. Eu vreau pace. Urmăriți cu toții dreptatea și sfințirea. Nu spune. Urmăriți cu toții pacea. Eu nu vreau când vorbesc cu soția mea să am dreptate, că s-ar putea să, la tribunal să ne împărțim 7 copii dacă merg după dreptate. Eu vreau să am pace. Ascultați-mă, nu există pace decât dacă unul din cei doi renunță. Uneori trebuie noi bărbații să avem ultimul cuvânt. Știți care e ultimul cuvânt? Așa e, dragă. Și ăsta e ultimul cuvânt. Și ești bucuros? Am avut ultimul cuvânt. Măi, eu tot timpul am ultimul cuvânt în familie. Așa e, dragă. Slăviți să fie Domnul. Ai pace? E pace. Atunci, nicio problemă. Nicio problemă, da? Închei spunându-vă că într-o zi un înțelept și-a întrebat discipolii, de ce țipă oamenii când sunt supărați? Unul dintre discipoli a zis, țipăm că ne pierdem calmul. Dar înțeleptul a zis, da, de ce țipi când cel cu care vorbești e chiar lângă tine? Păi țipăm pentru a fi sigur că celălalt ne aude. Și acum eu mă opresc să vă spun ceva. Că e cu soția, cu altcineva, întotdeauna când aveți un conflict, trebuie să ridicați valoarea argumentelor, nu decibelii tonului. Foarte mulți oameni cred că dacă urlă mai tare, au dreptate mai multă. Nu. Maestru întrebă din nou, n-am putea vorbi mai încet, cu voce joasă? Și ascultați ce-a spus înțeleptul, când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre ei. Însă atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, inimile lor se apropie și vorbesc încet, suav. Uneori sunt atât de apropiați încât nici nu mai folosesc cuvinte, ci doar șoapte. Iar atunci când două ființe simt o dragoste intensă, comunicarea între ele se face fără cuvinte, prin simpla privire. Inimile lor se înțeleg reciproc, arătând că sunt strâns legate. În final, înțeleptul spuse așa, luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă. Căci va veni o zi în care distanța va fi atât de mare între inimi, încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Și închei cu versurile de poezie pe care pastorul meu de la Deva, fratele Răducanu Cornel, le spune aproape la fiecare nuntă. De vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, taști.